Бишкекте саат 1 болду, бул Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, алды менен биздин кабарчылар даярдаган берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мамлекеттик кадр кызматы жакында толтуруучу декларацияда эми чыгашалары да эсептөөгө алынмакчы.
Себеби дегенде аны көрсөтүш да мүмкүн эмес, чыгымды кайда кетиргенин өтөлөсүңүз.
Ал ордодо Ошто сотторду тандоо ыкмасы нааразылык жаратты. Эл Арал баяндан. Кечээ 10 январда Парижде былтыркы кол салуулар алып кеткен 150 маркумду эскеришти.
Мен согуштан кийинки муундун өкүлүмүн, бирок тилекке каршы биз террорчулук эмне экенин билип калган муунга киребиз.
Бүгүн 11 январь, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын түш уктуруусун ТВ-до Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Асатбек Акматжан уулу болот. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен тааныша алыңыздар. Микрофондо Ханым Гүрелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия каналдарына өзгөчө макам берүү боюнча макулдашуу коомдук талкуудан алынып салынды. Орусиянын биринчи канал бүткүл дүйнөлүк желе жана Россия РТ телеканалдарына Кыргызстандын аймагында өзгөчө макам берүү боюнча кыргыз орус макулдашуусу коомдук талкуудан алынып салынды. Бул маалыматты Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан ырастады. Долбоорду маданият, маалымат жана туризм министрлиги ишке ашырмак. Ал эми макулдашуу 6 январда коомдук талкууга коюлган. Өкмөттүн маалымат кызматы аталган министрликтин юристтери макулдашуунун долбоорун сайтка чыгарып катачылык кетиргенин айтып, бирок анын себептерин белгилеген жок. Мурдараак министрдин орун басары Айнура Темирбекова Азаттыкка бул боюнча маек берип, Орусия аталган эки каналдын континентине жылына 3 миллиард доллар котороорун Кыргызстанга акысыз көрсөтүшөрүн билдирген. Азырынча маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Аталган эки канал Кыргызстандагы Санарип системасына кошулган учурда өзгөчө макам боюнча макулдашууга кол кайыл элек. Жарандык коом муну Орусия Орусиянын саясатын жүргүзүү ыкмасы деп сындап чыккан. Кыргызстанда буга чейин башка мамлекеттердин телеканалдарына өзгөчө макам берүү болгон эмес. Чек арада октон жараталган жаран Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Жалал Абад облусуна караштуу Сары көпүрө аймагынан Өзбекстан менен чектешкен Кең Сай автожолу өткөрмө бекетинде октон жараталган Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлады. 9 январда аталган аймактагы Кыргызстандын 4 жараны, такталбаган аймактагы чек араны бойлой өткөн суу өткөрүүчү түтүктү бузууга аракет кылган, Өзбекстандын пайдалануусуна өткөн түтүктү бузуу иштерин токтотууну талап кылган. Өзбек чек арачыларынын талабынан кийин ортодо чыр чыгып, кошуна өлкөнүн чек арачылары курал колдонгон. Натыйжада Аксынын 32 жаштагы тургуну октон жараталган. Чек ара кызматынын айтымында анын абалы азыр канааттандырарлык. Калган үчөө Жалал Абад облусундагы чек арачылар тарабынан кармалган. Окуянын себептерин эки тараптын чек арачылары биргелешип иликтешүүдө. Депутат Жомарт Сапарбаев мандатын тапшырат. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев мөөнөтүнүн мурда мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Бул тууралуу маалыматты ал эл өкүлү өзү Азаттыкка ырастады.
Ооба, арыз жаздым ошо. Өзүм жеке иштерим менен алек болоюн деп атам.
Деген Сапарбаев бул иште эч кандай саясат жок экенин да белгиледи. Ошондой эле ал партиянын курамында кала берерин кошумчалады. Анын ордуна мурдагы чакырылыштагы депутат болгон Атамекендин мүчөсү Абдимуктар Маматов келет. Сапарбаев 5-чакырылыштагы эң жаш депутат болгон. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан жаштардын Мен ишенбейм кыймылынын активдүү мүчөсү катары таанылган. Пакистанда Сауд Аравиясына коркунуч жаралса, ага жооп берерин билдирди. Пакистан армиясынын башчысы Рахил Шариф Сауд Аравиясынын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келтирүү Исламабаддын катуу реакциясын жаратат деди. Пакистан жана Сауд Аравиясынын аскер жетекчилери 10 январда Исламабадда жолугушту. Сауд Аравиясынын өкмөтү Иран менен дипломатиялык жаңжал күчөп турган мезгилде ар тараптан колдоо алууну күчөтүүнү көздөдү. Сауд Аравиясынын коргоо министри Мухаммед бен Салмандын бир күндүк сапарына чейин 7 январда бул өлкөнүн тышкы иштер министри Адел Аль-Джабейр Пакистанда болуп, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосунда дипломатиялык жаңжалды жана Пакистандын Сауд Аравиясы жетектеген антитеррордук коалициясына кирүүсүн талкуулаган. Пакистан антитеррордук коалицияга кире элек. Ал ортодо Иран тышкы иштер министри Сауд Арабияны дагы айыптады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Сауд Арабия Сириядагы урушту жөнгө салуу сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратуу үчүн Тегеран менен дипломатиялык жаңжалды пайдаланып жатат деп айыптады. Министр анын өлкөсү саудиялыктардын сүйлөшүүлөргө залака тийгизүүсүнө жол бербесин белгиледи. Ирандын башкы дипломаты мындай билдирүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун Сириядагы атайын өкүлү Стефан де Мицуранын Тегеранга расмий визитин утурлай жасады. Өткөн жумада Сауд Арабияда шииттердин белгилүү диний атчысы өлүм жазасына тартылгандан кийин тутанган чатактан улам Эр-Рияд Иран менен дипломатиялык алакаларын токтоткон. Декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картасын бир добуштан жактырган. Бирок эми Сауд Арабия менен Иран ортосундагы талаш тынчтык процессине терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген кооптонуулар пайда болду. Пантерада кандуу окуя боюнча 10 киши кызматтан четтетилди. Улуттук гвардиянын Пантера деп аталган атайын даярдыктагы бөлүгүндө кандуу окуяга байланыштуу 10 киши кызматтан убактылуу четтетилди. Ал эми окуя болгон 714-бөлүктүн башчысы алмашып, полковник Санжар Эркинбаев тайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук гвардиянын тарбия иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Таалай Мырзабаев билдирди. 28 декабрда таңга маал 714-бөлүктү кароолдо турган жоокер Аскар Мейкин уулу 2 сержантты атып алган эле. Ал эми анын улуу эпосу Махат Бхарата кыргыз театрында коюлмакчы. Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз улуттук академиялык драма театрында 2016-жылдын февраль айында элчиликтин сунушу менен Индиянын улуу эпосу Махат Бхарата көрүүчүлөргө тартууланат. Бул тууралуу аталган театрдын директору Темирлан Сманбеков билдирди. Аталган чыгарманы акын драматург Алтынай Темирова жазып чыккан.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дерегибиз Рус Азаттык KG. Ошондой эле бул далектен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телебөрлөрүндө көрө аласыздар. А эгер сиз үчүн телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык мобил эрегитерип өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен тааныша алсаңыз болот. Эми 11 январга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматына тегетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 75 сом 90 тыйын, 1 евро 81 сом 90 тыйын, 1 рубль 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 22 тыйын. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук 1 каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 18:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 19:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекетте кадр кызматы ушул айдын ортосунан баштап декларациялык кампанияны баштайт. Буга чейин атка минилердин кирешилери гана документти толтурулуп келсе, мындан ары чыгашаларда эсептөөгө алынмакчы. Кадр кызматы бул ыкма менен мамлекеттик жетекчилердин жыл ичинде тапкан акчалары так көрсөтүлөт десе, адистер чиновниктердин чыгашаларын көзөмөлдөөнү кезектеги популисттик кадам катары баалашты. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Январь айынан тарта Кыргызстанда кезектеги декларациялык өнөктүк башталды. Ага ылайык саясий жана атай мамлекеттик кызматтагы адамдар бир жыл ичиндеги тапкан кирешесин ачыктап берүүсү милдеттүү. Бирок быйылкы декларация буга чейинкилерден бир топ өзгөртүлүп толукталып жатат. 7 январда мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Сооронбай Жээнбеков президенттин кабыл алуусунда болуп, биринчи жолу мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери гана эмес, чыгашалары тууралуу дагы маалыматтар чогултулары туурасында айтып берди. Мындай мыйзамга өзгөртүүнү 5-чакырылыштагы Жогорку Кеңеш депутаттары киргизген эле. Депутат Азамат Арапбаевдин айтуусунда мыйзамга ылайык ар бир чиновник үй мүлк жана байлыгын гана көрсөтпөстөн аны кайсы жана канча акчага сатып алганын декларацияга тиркеши керек.
Мисал келтирейин, автоунаасын кайсы каражатка алганын, бир турак жай алып калса, ошондой мисалдар да булар. Мамлекеттеги кызматтагылар ошол кантип каяктан тапканы көрсөтүлүш үчүн ошонун бардыгы көрсөтүлөт да.
Анткени менен декларация толтурууга атка минерлер көңүл кош мамиле жасап келишкени анык. Декларациянын жылдык жыйынтыгында өлкөдөгү аты чыккан бай атка минерлерди тизменин аяк сабында гана табууга болот. Алсак 2014-жылдагы декларация боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин кирешеси премьер министр жана Жогорку Кеңеш төрагасы жана ошондой эле кээ бир депутаттардан да төмөн болгон. Ошол эле учурда төрага Асылбек Жээнбеков болсо өзүнүн жеке автоунаасы жок экенин көрсөткөн. Айтор ушул өңдүү сан келишпестиктер атка минерлердин декларациясында ого эле көп. Андыктан саясий кызматтагылар жылдык киреше жана чыгашасын толтурууга келгенде жоопкерчиликсиз мамиле улана берерин айткандар четтен табылат. Экономист Эркин Абдыразаков декларация толтуруу кампаниясын бийлик жана кадр кызматынын популисттик кадамы катары көрөт.
Мынау киреше чыгашасын толук көрсөтпөйт. Себеби дегенде аны көрсөтүш да мүмкүн эмес. Чыгымды кайда кетиргенин өтө эле кыйын. Себеби дегенде бардыкта базарга барабы, магазинге барабы же бир эс алганы кетеби. Мына ошол чыгымдардын баарын толугу менен тастыкташ өтө эле кыйын да. Аны мындай эле виртуальный эле берип коюшат. Дагы эми бул компания ичине да бул популизм десек да болот.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев өлүккөн өлкөлөрдө декларациянын жоопкерчилиги өтө жогору экенин айтууда. Ал эми Кыргызстанда бул өнөктүк азыр даярдык каламдардан гана өтүп жаткан кербезе. Чыныгы декларацияга жетиш үчүн мамлекеттин структурасын өзгөртүш керек дейт ал.
Жанагы киреше жөнүндө жана чыгаша жөнүндө бул куралдар. Бирок курал кимдин колунда? Эгерде биз тең салмактуулук орнотсок бийликте, сот системасын реформаласак, жарандык коомдун укугу болуп алар кугунтукталбаса, мына ошондо тигил куралдар киреше менен чыгашага окшогон куралдар ишке ашыры туура колдо болуп дагы анан туура иштете берет.
Кыргызстанда алгачкы декларация толтуруу өнөктүгү 2004-жылы башталган. Бирок ушумалга чейин бир да кызматкер декларацияга байланыштуу кызматтан алынып же жоопкерчиликке тартылган эмес. Муну мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кулаарбаев мыйзамдардын дагы деле болсо бышып жетиле электиги менен түшүндүрөт.
Бизде деле жаңыдан башталган учурда тиги жарым жылда бир жылда артынан дырылдата кооп жүрүп араң тасыккан учур болгон. Мына акыркы 5 жылдан бери ыктыярдуу тапшырып калды дегенден өзү дагы чоң жылышта. Муну менен эле чектелбей кийин кабыл алына турган жанакындай тийиштүү жоболорду иштеп чыкса болот. Ошол жоболор аркылуу дагы орду ордуна коюп кайсы убакта башка киши катталган, кантип катталган, качан катталган дегендердин баардыгын сактап алса болот муну.
Ошентип кадр кызматы аткаминерлердин декларациясын 12-нчи ирет толтурууга киришти. Ушул айда башталган декларацияны алгач кадр кызматы өзү толтуруп баштаса, февралдын аягында жогорку кеңеш депутаттары жана президенттин аппараты менен жыйынтыкталып, жалпы жону 2000 чиновник жана алардын жакын туугандары киреше жана биринчи жолу чыгашасында ачыкташы керек. Ал эми коомчулукка аткаминерлердин мүлк байлыгы тууралуу декларациянын жыйынтыгы май айынан баштап жарыялана баштайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырууда. Эми кезекти жергиликтүү кабарларга берели. Жогоруда айтылгандай эле бүгүн Ошто райондор аралык судьялыгына талапкер Союзбек Аманов маалымат жыйын уюштуруп сот тандоо ыкмаларына нааразылыгын билдирген. Ага аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да катышып келди эле. Азыр ал менен түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Талапкер нааразычылыгын кандай жүйөлөргө негиздеп жатат? Анын пикиринде сот тандоо процесси деги эле кандай өтүшү керек экен?
Анын пикиринде ошол сот тандоо кеңешинин азыркы ошол сотторду тандоо ыкмасы туура эмес болуп атат экен. Себеби ал айтып атат, ошол биринчисинде ошол мыйзамдар жөнүндө суроо болот, экинчи турда жалпы ошол соттук процесстер жөнүндө, үчүнчүсүндө анан ошо адамдын жеке касиеттерине карата берилет дейт. Бирок ал деле мындай соттор ошо талапкерлер үчүн табышмактуу болот дейт. Мисалы, кызы светофордо кызылда өтөсүң деп бесиңби деп, анан кызылда кээде өтүп кетем десең деле туура эмес деп кабыл алышат дейт, өтпөйм десең деле туура эмес кабыл алышат, биз үчүн табышмактуу болуп атат дейт. Анан бул нерсе негизи эле адам ошол соттордун ошол жакшы адамдык касиетин ачып аныктап бере албай айтып атат да. Ошон үчүн ал өзүнүн башка сунушун айтып атат. Сотторду өзү негизи тандоонун ыкмасын такыр өзгөртүш керек деген ойдо алчы. Ал мисалы биринчисинде кадимкидей эле азыркы соттук процесстерге азыркы талапкерлерди катыштырып сот катары катыштырып ошол талаштуу маселени кандай кылып чечет, ошону реалдуу мисал менен көргөзсө дейт. Анан биз ошол чечимди чыгарсак, ошол чечимибизде анан кайсыл жери туура болду, кайсыл жери туура эмес болду, ошого карап тандаса жакшы болот эле дейт. Ал биринчиси. Экинчисинде ошол соттордун сабаттуулугун аныктоо үчүн соттогу жанагы өкүм, токтом, чечим деген сыяктуу иш кагаздарын кандай билет, кандай толтура алат, ошол жагынан ошол соттордун сабаттуулугун ошентип текшерсе дейт. Ал үчүнчүсүндө кыргыз мыйзамдарын соттор өздөрү кандай билишет, ошол жазык кодекси, башка ушул кодекстердин баардыгын деп айтып атат да. Ошол нерсе ошол соттордун профессионалдуулугун, талапкерлердин профессионалдуулугун ачып бере алат эле деп.
Демек анын пикиринде мындай жол менен туура эмес, татыктуу эместер тандалып жатат.
Азыр анын пикиринде ошол жанагы соттордун үстүнөн арызданган баягы арызчыл кишилердин деп айтып атат эми өз сөзү менен айтканда. Ошо арызчыл кишилердин сөздөрү негизсиз болсо деле, негиздүү болсо дагы ал эске алынып эле ошол арыздын негиздүүлүгү, жүйөлүүлүгү текшерилбестен туруп ошол талапкерлердин жанагы балдары азайтылып атат деп атат да. Ал ошол эмне үчүн ошондой биз чечим чыгарган элек, ошону бизден сурап койбой атат. Эмне үчүн ал арызданып атат, ошол арызы негиздүүбү, негизсизби? Ал ошол сабаттуу бир мындай жүйөлүү бир кандай десем доону коюп атабы, же болбосо жүйөсүз эле арызданып атабы, жөндөн жөнле нааразыланып ошонусун эч ким териштирген киши жок деп атышат да. Бул боюнча азыр эми ошол соттор тандоо кеңешинин өзү менен азыр убактылуу байланышканга мүмкүн болбой жатат. Кечки ошол программага толуктап даярдап беребиз го дейм.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Ал өзү жогоруда айтып өткөндөй эле бул боюнча кененирээк азаттыктын кечки берүүлөрүндө да баяндап бермекчи. Ошондой эле сиздер макаланын текст түрүндө азаттык чекит кежи сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырууну да унутпаңыздар. Ал эми азыр Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Орусия каналдарына өзгөчө макам берүү боюнча макулдашуу коомдук талкуудан алынып салынды. Бул маалыматты азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан ырасташты. Чек арада октон жараат алган жаран Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул боюнча чек ара кызматынан кабарланды. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев мөөнөтүнөн мурдан мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Бул тууралуу маалыматты эл өкүлү өзү азаттыкка ырастады. Ал ортодо Пакистан Сауд Арабиясына коркунуч жаралса, ага жооп берерин билдирди. Пантерадагы кандуу окуя боюнча 10 киши кызматтан четтетилди. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык кежи. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусу түзөбөдө тыңдап жатасыздар. Эми кезек эл аралык темага да келип жетти. Франциянын баш калаасында 10 январда былтыркы кол салуулар алып кеткен 150 маркумду эскеришти. 2015 жылдын январында Парижде жана анын айланасында болгон терактарда 17 киши жанын кыйылса, ноябрда террорчулардын колунан 130 бейкүнөө киши набыт кеткен эле. Сөз Айнура Жекши кызында.
Туура 1 жыл мурун ушул эле республика аянтында президент Франсуа Оланд ондогон чет мамлекеттердин жетекчилери, Парижде миллиондогон тургундары катышкан ири жүрүш өткөрүлгөн эле. Шарли Эбдо журналы көп узабай жөөттөрдүн азык түлүк дүкөнүнө болгон кол салуулардын курмандыктарын эскерип жатып, бир нече айдан кийин Борбор шаарда 100 бейкүнөө адамдын каны төгүлөрүн эч ким элестетпесе да керек. Бирок бул жолу эл алдаганча аз болду. Аянтка кире бериште полициянын 2 кордону сумкаларды, сырткы кийим кечелерди металл аныктаган жабдыктар менен текшерип жатты. Франсуа Оланд, премьер-министр Мануэль Вальс, Париждин мэри Ан Идальго баш калаада жана айланасында террорчулардын колунан каза тапкандардын урматына орнотулган эскерүү тактасын ачышты. Анда 2015 жылы январда жана ноябрда террордук чабуулдарда курман болгондорго француз эли таазим кылат деп жазылган. Белгилүү рокерчи Джонни Халиде январдагы узун жекшемби деген ырын.
Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier et le vent à notre place.
Куралдуу күчтөрдүн хору улуттук гимн Марсельезаны аткарышты. Андан кийин Виктор Гюгонун француздарды биримдикке үндөгөн саптары окулду. Президент кол салууларда аман калгандар, маркумдардын жакындары менен баарлашты. Аянтка келгендердин бири Фабиен Пери:
Мен согуштан кийинки муундун өкүлүмүн, бирок тилекке каршы биз террорчулук эмне экенин билип калган муунга киребиз. Аны дагы көпкө унута албайбыз.
Ушуну менен Шарли Эбдо сателикалык журналына жана андан кийинки бир нече күнү болгон кол салуулардын 1 жылдыгына арналган жумалык аяктады. 2015 жылы 7 январда журналдын редакциясына кирип барган куралчан адамдар ок ачып 11 кишини өлтүрүп кетишкен. Алардын 8 журналисттер эле. Качып баратып кол салгандар аларды токтотууга аракеттенген полициячыны да атышкан. Ал кандуу окуядан кийинки 2 күндүн ичинде радикал исламчылар дагы бир нече жерде чабуул уюштуруп бардыгы болуп 17 киши набыт кеткен. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Ал Каиданын Аравия жарым аралындагы канаты журналдын Мухаммед пайгамбардын карикатураларын жарыялашына өч алып жатканын билдирген. 13 ноябрда болсо Парижде рок-концерт өтүп жаткан клуб, кафелер, футбол стадиону бутага алынып, 130 кишинин өмүрү кыйылган. Координацияланып ишке ашырылган терактарды Ислам мамлекети радикал уюмуна жакын экстремисттер уюштурушкан. Ал кандуу окуядан кийин француз өкмөтү коопсуздук чараларын күчөтүп, чукул кырдаал жарыялаган. Бирок чабуулдарды уюштурган жана ишке ашырган адамдардын баардыгы табыла элек. Жума күнү кошуна Бельгиянын бийликтери ошол терактарга шектелип издөөдө жүргөн Салах Абдесаламдын манжа издери табылганын билдирди. Жекшембе күнкү эскерүү иш чарасынан кийин президент Олланд мусулмандарга каршы маанайды басаңдатуу максатында Борбор шаардагы мечиттердин бирине барды. Франциядагы мусулмандардын лидерлери экстремист согушкерлер менен исламдын айырмасын баса белгилөө үчүн бул дем алыштарда мечиттерди ачык калтырышты. 9 январда ички иштер министри Бернар Казнев да мечитке зыярат жасап, жек көрүүчүлөргө кастыкка үгүттөгөн динаятчылар жазаланаарын айтты.
Ардактуу угармандар, сиздер биздин толкундан эл аралык баяндыктуңуздар. Аны ого кесиптешим Айнура Жеши кызы даярдаган. Бир аздан кийин биз конок менен маектешебиз, андыктан толкундан алыстабаңыздар.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фотосүрөттөрдү кабыл алып аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Оодо түш Азаттык жаңырууда, аны Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Жыл жаңырары менен өлкөдө кыргыз тилинде китеп жетишсиздик маселеси да курч коюлуп келет. Маселен, мамлекеттик тил комиссиясынын маалыматына караганда, былтыркы жылы кыргыз тилинде жарык көргөн китептердин саны 30га чукулдаган. Ушул таптада жаңы китептер да басылмага берилди. Мына ушул китеп маселеси, анын ичинде балдарга арналган адабият боюнча биз маектешүү үчүн мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчы Ишеналиева Айданы чакырган элек. Азыр ал студияда. Айдаже, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жогоруда мен өз сөзүмдү айтып өттүм. Былтыркы жыл боюнча ошо 30га чукулак китеп кыргыз тилине басылып чыккан деп. Алардын нускасы кандай жана алардын негизи эле тиз мектепке кетсек кандай китептер болгон, аталыштары кандай дегендей.
Ооба, азыркы учурдагы баягы эң биринчи көйгөй бул кыргыз тилиндеги басылмалар. Анын ичинде балдарга арналган, бала бакчадагы балдарга арналган, мектеп жашындагы окуучуларга арналган деги эле сөздүктөр. Биз тил комиссиясы тарабынан негизи сынак жарыялайбыз да. Балдарга арналган сынак жарыялап, Бөбөктай деген сынак. Бул сынагыбыз Кубан Бөбөк деген аталышта 2008 деле жарыяланган жыл сайын. Анын былтыр ошо Бөбөктай деген аталышта жарыялаганбыз. Бул балдар үчүн чыгармалар да. Балдарга арналган эмес, балдар үчүн. Балдар окуй турган кенже жаштагы балдар, бала бакчадагы окуй турган ошо Бөбөктай сынагыбыздын жеңип алгандардыкын, анан мыкты тандалып алынган класстар тобу тарабынан Бөбөктай деген сынагын чыгарып, китебин чыгарып, анын үчүн анын ичиндеги ырлар бар, жаңылмаштар бар, макал лакаптар бар. Ошону ошо бала Бишкек шаары жана республикадагы баардык бала бакчаларга тараттык. Андан сырткары тааныш, бейтааныштар, тентек тамгалар деген китеп чыгардык. Тентек тамгалар деген бул үч тилдеги китеп. Азыркы учурда жана балдарды окутууда баягы эң керектүү зарыл деп десек болот да. Буга чейин албетте орус тилиндеги китептер көбүрөөк жарык көрүп, ата энелер ошо менен колдонушканда, анан биз ошо биринчи жолу чыгардык. Ал сүрөттүү, албетте ичинде ребустары бар, табышмактары бар, боей турган жерлери бар, балдарды кызыктыруу үчүн. Азыр билесиздер, жөнөкөй эле китеп чыгарып койсоң балдарын карабайт, заманбап
түстүү болуш керек,
түстүү болуш керек. Балдардын табитине жараша болуш керек, кишини кызыктырган болуш керек. Ошого жараша ушундай китеп чыгарып, ошол аны дагы бала бакчаларга тараттык да. Андан сырткары айтып кеттим, тааныш бейтааныштар деген бул дүйнөлүк котормолорду Александр Кацов деген агайыбыз топтоптур, бул түзүүчү катары. Анан дүйнөлүк котормолорду ошол кыргызча, орусчасы менен бир эле бетте расмий тилде, анан кыргыз тилинде. Демек окуп аткан окуучу орус тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы бир эле убакта баягы өзүн өнүктүрө алат да. Себеби дегенде ошол эле бетте орусчасы болсо, ошол эле бетте кыргызчасы, ошол тексттин кыргызчасы, орусчасы менен. Анын ичинде Самуилдин дагы, Маршык Самуилдин, Пушкиндин китептери, Хемингуэйдики, айтор дүйнөлүк котормолорду ошого боюнча да чыгарып аны тараттык. Андан сырткары Семети жана Кенже эпостарды, Манас эпосун, Айкөл Манасты, анан азыр билесиздер баягы мамлекеттик тилде окутууда көйгөйлүп аткан усулду колдонмолор. Ушул усулду колдонмолорду дагы бала бакчалар үчүн өзүнчө чыгардык, жогорку окуу жайлары үчүн өзүнчө, мектеп окуучулары үчүн өзүнчө, анан кыргыз тили чет элдиктер үчүн, кыргыз тилин окутуу методикасы, айтор ар бир тармакка өзүнчө кылып чыгардык да.
Китеп чыгаргандан кийин эле дароо нускасы, алардын саны дагы маселе жаратат эмеспи? Мындан улам сиз жогоруда санап өткөн китептер менен баардык республикадагы окуу жайлар, мектептер, бала бакчалар камсыз боло алдыбы?
Биз бала бакча мисалы үчүн республика боюнча 800 болсо 800 чыгарабыз да китептерибизди.
Бирден экземпляр.
Балдар үчүн ар бир бала бакчага бирден жеткирели деген максатта. Андан сырткары биз китептерибиздин электрондук варианттарын чыгарабыз дагы. Эгер мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол электрондук варианттарын берип көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк болсо. Албетте, акча каражаты жакшыраак болсо, биз ар бир окуучунун колуна жете тургандай кылып чыгарсак болот эле, бирок ага да кудай буюрса жакында жетебиз деп деген ойдомун да. Бирок азырынча ушу 500-800 анткени 2013-жылы кабыланган улуттук программа бар. Ошол улуттук программада бизге ошо 500-төн 1000ге чейин деп эле бөлүнгөн да суммасычы нускасы.
Былтыркы чыккан ошо 30га чукул китептин ичинен канчасы балдар үчүн арналган? Балдар үчүн чыгарылды.
Анын бир 10 эгер 30 китеп чыгарсак, ошондон бир 10-15 балдарга арналган чыгармалар.
Бул абдан аз эмеспи?
Эми баягы жоктон көрөк жогору деген бар го. Анын ичинде мисалы үчүн балдар атайы үчүн атайын табышмактар өзүнчө, Жакыпбек Абдылдаевдики, Жаңылмаштар өзүнчө, Күчүк менен мышыкча дагы деп ар бир балдар акындарынын, балдар жазуучуларынын чыгармаларын өзүнчө кылып чыгарганбыз да. Топтоп кылып да чыгардык, жыйнак кылып дагы. Андан сырткары кичинекей китепче кылып ар бир баланын колуна бере тургандай. Бул бир серия чыгардык, ошондо 17 китеп бар. Анын ичинде ыры дагы, Жаңылмачы дагы, Жогомогу дагы, аңгемеси дагы баардыгы бар да. Андан сырткары жанагындай тентек тамгаларды баарын кошкондо бир 20га чакты китеп балдар үчүн болот да. Анан бул былтыркынын эсебинен. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен дагы ошол Индия элинин жомокторун чыгаралы деп жакында тендер жарыялап
ошол саны көбүрөөк болушу мүмкүн
быйылкы жылы. Быйылкы жылы санын көбүрөөк кылабыз. Албетте, анан балдар бакчасынын орус тайпаларында кыргыз тилин окутуу боюнча өзүнчө методика чыккантат. Хемингуэйдин Чал жана деңизин өзүнчө чыгаргантабыз. Уильям Фолкнердин аңгемелерин, кичинекей ханзада, Антуан де Экзюпери ошентип айтор биз жылдан жылга ушу санын көбөйтүп азыр кудайга шүгүр мамлекет тарабынан
суроо талап бар беби бирок ошончолук?
Албетте, албетте суроо талап бар. Себеби дегенде буга чейин деле билим берүү билим берүү башкармалыгы тарабынан же болбосо деген билим берүү академиясы тарабынан деле чыгып таратылып келген, бирок ал жетчү эмес да. Бишкек шаарынын эле чекесинде калып калчу да. Биз өткөн жылы ошол Баткен областына барып калып иш сапар менен атайын тажик бала бакчаларына, мектептерине, өзбек бала бакчаларынын мектептерине, орус бала бакчаларына бардык, ал жака жок экен. Анан биз айтып келгенден кийин биздин жетекчибиздин тапшырмасы менен ошо алыс жактагы айыл жериндеги балдарга, бала бакчаларга биринчи жеткизгенге аракет кылып атабыз азыркы учурда.
Түшүнүктүү. Баары бир эле ушул балдар окуй турган китептердин аз санда чыгып жатышына ушул балдарга арнап жазган калемгерлердин жоктугу же болбосо алар колдоого алынбай жаткандыгы себеп болбой элеби?
Андай болушу да мүмкүн, бирок мына 2013-жылдан баштап мамлекеттик боюнча улуттук программа кабыл алынган да, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнчачы. Ошол жерден ошол жазуучулардын дагы, балдар акындарын дагы эмгектери эске алынып, ошол бизге тапшырма берилген. Мисалы үчүн азыркы адабият сериясы, дүйнө сериясы, дебют сериясы, дебютка бул жаш акындардын чыгармалары да. Ошонун баарын эске алып туруп, сынактын негизинде кабыл алып, анан сынактын негизинде чыгарабыз да. Анан азыркы учурда бул маданият тармагына деле, адабият тармагына да жакшы көңүл бөлүнүп атат. Биз тил комиссиясы албетте биз муну колдоого алып, жакшы акындардын жакшы мыкты чыгармаларын, жазуучулардын мыкты чыгармаларын элге алып чыгып жарыялаганга аракет кылып атабыз.
Мисалы буга чейин жанагы кыргыз өкмөтү ушу балдар адабияты боюнча да сыйлык тапшырып келбеди беле? Балким ушул сыяктуу бир иш чаралар да аларга стимул болуп бермек?
Мен өкмөттүн атын айта албайм. Буга чейин да ооба сынактар болуп атат. Биз тил комиссиясы биз кандай гана сынак жарыялабайлык мыктысын тандаганга аракет кылабыз да. Мына бешик ыры сынагын жарыялаганбыз. Балдар ата энелери менен иштейлик, жаш энелери менен иштейлик, ошолорго бешик ырларын тандап берелик, жаңы варианттарын чыгаралык деп анын дагы жыйынтыгын чыгардык. Анан жаш акындарды жанакында дебют сериясына, дүйнө сериясына чакырганда деле ошо биз өзүбүз карап эксперттерден тандалып алган чыгармаларын чыгарабыз да. Анан мындан сырткары өзүбүз чакырабыз. Жакшы чыгармаларыңар болсо алып келгиле, биз карап туруп чыгарып берели депчи. Демек биз колдоо көрсөтүп аткан болуп атабыз да.
Түшүнүктүү, рахмат. Анан дагы мындай суроо. Негизи биз ушул тил маселеси деп айтканда эле бала бакчадан баштап мектептеги окуучуларга көңүл буруш керек деп айтабыз. Бирок ошол учурда эле кыргыз тилинде жарык көргөн китептин аздыгын да айтып келебиз да. Анан сиз жогоруда айтып өттүңүз, ар бир бала бакчага беребиз, таратабыз деп. Мындан сырткары ата энелер өздөрү өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө таянып сатып алса болобу кыргыз тилинде балдарына китептерди? Кыскача айтып өтсөңүз?
Албетте, болот. Нуска деген кыргыз дүкөнү бар, Анаскар Артет деген дүкөндөр да бар. Ал эми биз тил комиссиясынан чыккан китептердин баардыгын биз бекер таратабыз, анткени өкмөттүн эсебин чыгарып аткандан кийин биз сатканга бизге болбойт. Анан биз келсе биз бергенге даярбыз. Бирок биз биринчиден ар бир мамлекеттик деңгээлдеги бала бакчаларда жеке бала бакчаларга бергенге аракет кылабыз. Анан ата энелердикин болсо алганга мүмкүнчүлүгү бар, бирок алар ата энелер өздөрү иште издешпейт да, издешпейт балдар үчүн. Андан көрө англис тилинде китепти, орус тилинде китепти алып бергенге ашыгышат да. Ал эми болгон шылтоосу кыргыз тилиндеги китептер аз дейт. Азыркы учурда бир 1-2 жылдын ичинде жакшы эле китептер болуп калды.
Чоң рахмат ардактуу угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Ишеналиева Аида болду. Эгерде сиздер кыргыз тилине китеп алам десеңиздер, тил комиссияга кайрылсаңыздар болот. Ушу менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжанов болду. Аман болуңуздар угармандар.